Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці атрымаецца ў БРСМ выконваць функцыі камсамола? Сёння на свабодзе з вамі Юрый Даркагруст і я, Сергей Навумчык. Як паведамила афіцыйная прэса, прадстаўнікі Беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі сустрэліся з Александрам Лукашэнкам у палацы незалежнасці на мерапрыемстве да стагоддзя савецкага камсамолу ВЛКСМ. І вось цытата Белта: «Трэба вызначыцца нарэшце з тымі напрамкамі, у якіх будзе працаваць моладзь». Гэтак сказаў Александр Лукашэнка і прывёў прыклад студэнцкія атрады, якія дазваляюць, як выказаўся, акунуцца ў фізічную працу і не толькі, вучыцца зарабляць першы рубель для сябе і гэтак далей. Ён таксама выказаўся за тое, што трэба вызначыцца нават на ўзроўні закону, якой уладай мы сёння можам надзяліць моладзь, у чым яны могуць стаць памочнікамі дзяржавы. Ну вось цікава, што пра такія канцэптуальныя рашэнні Лукашэнка гаворыць прыблізна, калі не памыляюся, больш чым як праз 20 гадоў пасля стварэння БРСМ. Калі прыкласці гэта да камсамолу, то это недзе 38 год, калі ўжо камсамол меў некія ордэны, там, здаецца, за грамадзянскую вайну, за індустрыялізацыю, гэтак далей. Але вось, Юры, спачатку, што цябе вот так вот найбольш уражвае ў цяперашнім масштабным святкаванні стагоддзя камсамола?
Ну, мяне ўражвае, у прынцыпе, яго беспрэцэдэнтнасць. Бо справа ў тым, што, ну, можна параўнаць, скажам, з святкавання Дня Незалежнасці 3 ліпеня. Гэта афіцыйнае свята, і яно штогод святкуецца прыкладна аднолькава. Ну, калі там круглыя даты, можа, больш святочна, але тым не менш, ну, вот ёсць некі, так бы мовіць, пратакол, па якім, так сказаць, это святкуецца. Там ёсць некі парад, ёсць некае шэсць, і это адбываецца штогод, ну, так прынята. У рэспубліцы, ў сучаснай рэспубліцы Беларусь. Што тычыцца этого камсамольскага святкавання, то, ну, было летась 99 гадоў, паза летась 98, ну, нічога падобнага ніколі не было. Ніколі не было. Ну, так, магчыма, там у нейкіх сваіх БРСМ-овскіх колах, так бы мовіць, это адзначалася, вот, але не больш таго. Згадзіся, што ўсё ж такі, як бы, нічога падобнага ніколі не адзначалася. У мяне ёсць, дарэчы, гіпотэза, такая даволі простая. Вот мы часам, так бы мовіць, разважаем там, а вот што можа той ці іншы чыноўнік, так бы мовіць, які ва ўладзе ёсць, а што, на што ён можа паўплываць. Ну, это былі ў асноўным размовы недаўнія, калі прызначалі Румаса. Ну, можа быць, так бы мовіць, станоўчага і не шмат. Але вот, на мой погляд, адмоўнага можа. Не забудзем, што пэўны час таму міністрам адукацыі быў прызначаны кіраўнік камуністычнай партыі, афіцыйнай камуністычнай партыі. Мы бачылі, як ён расстаўляе кадры. Прынамсі, прэсавым сакратаром этого самага міністэрства стаў пісьменнік, публіцыст Андрэй Лазуткін, вот, які, так бы мовіць, сваю камуністычную ідэалогію впарівае, што называецца, даволі регулярна не толькі на старонках, скажам, там портала Імхаклаб, але і ў сваёй, так бы мовіць, працоўнай дзейнасці. І вот у мяне, напрыклад, гіпотэза, што ў значнай ступені, спадару Карпенку мы павінны быць, што называецца, удзячны ў двукосе за тое, што вот з такім шумам, гамам, так бы мовіць, і патасам это ўсё сёлета адзначалася. І ў пацвярджэнні гэтаму тое, што ўсё ж такі як бы фокус вот этой кампаніі, дзе гэтае святкаванне ладзілі? У першую чаргу ва вучэбных установах. Я, напрыклад, не чуў, чтобы неяк шумна, гучна святкавалі юбілей камсамола, ну, скажем, на МАЗе ці на трактарным.
Так, але, скажем, я веду дакладна, што ў абласных цэнтрах, напрыклад, у Віцебску не адно, а некалькі адбылося свято, прычым адно з іх самым вялікім віцебскім палацам у парку Фрунзе, там 1200-1300, нават калі не памыляюся, месцам з всім кіраўніцтвам обласці, так сказаць, горада, гэтак далей. Але так, абсалютна, і ў нас на сайце, маеш рацу, былі публікацыі пра то, як проста, ну, прымушалі гэтых студэнтаў ісці вось на гэтыя...
Але студэнтаў, а не так. Рабочых, умоўна кажучы, на заводзе.
Так.
Вот пра гэта, прынамсі, мы з табой не чулі.
Ну, маладыя рабочыя, ну, тут такая справа, што, калі гаварыць пра абласныя гарады, так маладых рабочых на заводах вельмі мала. Вытворчасць... Заводы за 25 гадоў амаль кіраўніцтва Лукашэнкам яму так не ўдалося запусціць, як ён гэта абяцаў, і прадпрыемства, скажам, Віцебска, от недавно быў, просто скараціліся большым у 10 разоў кожнае, а некаторыя вогулі зніклі. Але вось, Юра, ў гэтым святкаванні маштабным, як ты адзначыў БРСМ, што тут больш? Некі мэсэдж у будучыню, ці аддання павагі мінуламу. Бо вось, напрыклад, калі казаць пра мінулае, то я не мог не звернуць увагу на пэўны селекцыйны спосаб адбора, скажам так, ганаровых гасцей і ўдзельнікаў гэтага святкавання, у тым ліку вось і... Вот зверні увагу, што Лукашэнка, скажам, не сустрэўся з былымі лідарамі камсамола, так? Хаця зараз ёсць некалькі жывых кіраўнікоў камсамола, першых загдароўцы ка камсамола, але з кім ён будзе сустракацца? Напрыклад, напэўна, самы старэйшы жывы, ці адзін з самых старэйшых Канстанцін Платонаў, які быў у камандзе адзінага кандыдата Ганчарыка, ці Александр Федута, які напісаў ягоную палітычную біяграфію. Ёсць некалькі жывых, так сказаць, яшчэ з ранніга 60-х гадоў членаў ўвогуле цікава ЛКСМ, але якія актывісты ў таварыстве беларускай мовы, з імі таксама не. Бо гэтыя людзі ўжо, так сказаць, яны, канешне, ўжо многія глыбокія, ну, за выключэннем Федута пенсіянера, але выглядае, што палітыку Лукашэнкі яны не падтрымліваюць. Але з гэтая моладзь, якой 25, можа быць, 30 гадоў, якая робіць кар'еру і збіраецца рабіць кар'еру, так вот яе якраз запрасілі. Дык што, это ўсё ж такі пазыў у будучыню?
Ну, я думаю, што это, безумоўна, пасыл у будучыню. І гэта, я мяркую, такое занепакоенасць. Такая, як бы, клопат пра тое, што, ну, кажучы, так бы мовіць, партыйнай мовай, ўлада губляе моладзь. Таму што я думаю, што ў іх абсалютна ёсць адэкватнае ўяўленне пра тое, наколькі яны старамодныя для сучаснай моладзі. І старамодныя не толькі па сутнасці, як бы, сваіх паводзінаў, па сутнасці сваіх, як бы, перакананняў, колькі па сваёй стылістыцы. Ну, моладзь, якая жыве ў інтэрнэце, якая вельмі мала, напрыклад, глядзіць зараз тэлебачанне, яны зусім іншыя. Это я памятаю некалькі гадоў таму, калі Лукашэнку спыталі, ну, а вот Мядзведзеў там карыстаецца планшэтамі, там всякімі гаджэтамі, а вы, і Лукашэнка адказаў, што не прэзідэнцкая эта справа тыкаць пальцам там в этот планшэт, это он Коля ў мяне хай там займаецца. Да. Ну, так вот, Коля гэтым і займаецца. А Коля ўжо між іншы 15 гадоў. І это вот маладое пакаленне. І нават вот в этом, нават вот в этом, ўжо паказваецца, наколькі, як бы, наколькі яны другія. Ані это адчуваюць.
Я толькі зраблю рэмарку, што ўсё ж такі прэзідэнцкая справа тыкаць пальцам. Правда, не ведаю, куды Трамп тыкае планшэт ці ў тэлефон, бо Твітер ён дае некалькі раз на дню.
Ну, тут так. Нічога не зробіш. Ну, вот людзі такія, людзі сфармаваныя. Сфармаваныя сваім мінулым, тым ліку камсамольскім мінулым. І вот, як бы, сітуацыя такая. Надо как-то рышаць пытанне. Ёсць адчуванне, я кажу, мы губляем моладзь. Вот я думаю, што там гэты выраз, так мы мовіць, паўтараюць даволі часта. Яны, дарэчы, глядзяць, напрыклад, і я думаю, вывучаюць адмысловыя, так бы мовіць, падраздзяленні, скажам, структуру, ну, напрыклад, пабліка, там у социальных сетках. Ну, я не сказал бы, что великая колькость там сярод молоди, скажем, подтримливая владу. И вот возникла идея, что робить? Ну, что робить, давайте мы звернемся до того, что, як бы, по идее повинно працавать. Причем тут якая логика? На нас же это працавало, на нас же это уздейничало, на наше поколение, коли нам было 20 годов. Ну, так пэўна и на их так само будет дзейнічаць, бо и інших это ничего нема.
Мне здзівіла тут крыху так ягоная Лукашэнкі отсылка до опыту студентских будаўнічых отрадов. Я увогуле официально был ветераном студентского руху. Я поехал первый раз будаўнічы атрад после 8 класса, после 9-го. Самый сапраўды будаўнічы атрад меня маці выкладчыца під института по блату, як тады казалі, туды уладкавала. Вось не на курорт, а вот туды. И потом ездил, калі быў студентам журфаку. Я могу сказать, что гэта сапраўды была школа. У меня открыліся вочы, что з сябе уявляе социальная гаспадарка, что себе уявляе социальное будаўніцтва, як там все раскрадалася, як там рабіліся прыпіскі, як там, так сказаць, ну, неслі некаму майстру хабар, ну, в выглядзе бутэлькі водкі, каб ён закрыў нарады на працу, якая не выконывалася. І, ну, школай будаўніка камунізму, вось, будатрат, я б так не назваў. Мне падаецца, што тут у кіраўніка дзяржавы, ну, пэўныя такія скажоныя ўяўленні. Напэўна, ён таксама гэта ўсё бачыў, але вот, так сказаць, ну, ностальгічныя, можа быць, моманты паўплывалі на такую аберацыю. Юра, сапраўды, вось, калі лідары БРСМ штосьці захочуць нешта адтуль взяць, вот, ці было адтуль з камсамола штосьці становчае, вот, я не ведаю, там, для, ну, інтэлектуальнага развіцця, там, ці да нейкага іншага, што яны могуць взяць. Это просто абсолютно сухая такая пустая прапанова.
Ну, справа ў тым, з чаго браць, як бы, немагчыма ўзяць, скажам, сапраўды, што ўсё ж такі было часам і ў жахлівых формах, з таго энтузіазма, як бы постреволюцыйнага, это немагчыма взять, тому что это нават не досвід, скажем, пакалення Александра Лукашэнкі. Досвід наших, вот, ну, мы з ім, в принципе, амаль раўналеткі, это зусім іншы досвід, это досвід абсалютнага цынізму. Это досвід абсалютнай, як бы, абыякавасці да ўсё этой ідэалагічнай мішуры. А менавіта гэта, в прынцыпе, быў досвід камсамолу 70-х-80-х гадоў. І больш таго, не выпадкова, і вот ты прыгадаў пра будатрады, да, што, як бы, новы бізнес, дакладней, вогулі бізнес, капіталізм, у былой, так сказаць, постсавецкай, на ўсёй былой постсавецкай прасторы фактычна будавалі камсамальчыкі. Фактычна з гэтага, з так званых НТТМ, ён ты і нарос. І, скажам, калі браць вот цяперашнюю, скажам, бізнес-эліту і Беларусі, і Расіі, і Украіны, дарэчы, это не партыйныя работнікі, это, як правіла, камсамольскія работнікі. Вот. І, уласна, парадокс полягае ў тым, што яны і былі магільнікамі той сістэмы, якую, як бы, яны павінны былі нібыто мацаваць. І я не думаю, што, як бы, калі і ўдасца, калі і атрымаецца как-то інстытуцыйна, умоўна кажучы, вярнуць беларускую моладзь у брэжнеўскія часы, ну так это і будзе менавіта вяртанне ў брэжнеўскія часы, это будзе эпоха цынізму, дэкадансу. Прычым варта сказаць, што як бы это менавіта упадак, менавіта дэкаданс, то есть это не тое, што моладзь там, умоўна кажучы, ішла на барикады, она там ненавідзела, хацела змагацца з гэтым рэжымам, не. Основная, как бы, посыл молодзі было: мы будзем займаць справай, мы хочам рабіць кар'еру, дзеля гэтага нам трэба гэтае рытуальнае прысяданне перед вами, попрыгаць, так сказаць, там у будзёнаўцы, калі ласка, 5 будзёнавак адзенем. Калі Александр Лукашэнка лічыць, што ён, так бы мовіць, атрымае маладую гвардыю, вот, із этих БРСМ-аўцаў, то это наўрад ці. А кар'ерістаў, да, кар'ерістаў, ну, так он і зараз іх мае.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст, я Сергій Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.